Vidzemes olimpiskais centrs. Vidzemes olimpiskais centrs ir viena no modernākajām daudzfunkcionālajām sporta bāzēm Latvijā, kurā ir pieejams ļoti plašs tehniskais nodrošinājums dažādiem sporta veidiem. Centra kompleksā ietilpst universālā sporta zāle, ledushalle, vieglatlētikas stadions, divi futbola stadioni un sporta rehabilitācijas centrs ar baseinu. Interesentiem tiek piedāvāti arī viesnīcas un hosteļu pakalpojumi, kā arī publiskās lidošana, kas ir pieejama visa gada garumā. Interesentiem, kuri vēlas uzzināt olimpiskā centra aizkulises, tiek piedāvātas izglītojošas un interaktīvas ekskursijas, kuru laikā ir iespējams izzināt centra ikdienu, ēku plašās iespējas, kā arī pavadīt aizraujošu laiku kopā ar olimpiešiem. Vidzemes olimpiskais centrs 2009. Gadā ir bijis mājvieta Eiropas čempionātam basketbolā sievietēm. 2010. Gadā Eiropas florbola čempionu vienību kausam un citiem nozīmīgiem sporta notikumiem. Savukārt hokeja klubs Rīgas Dinamo un Latvijas vīriešu basketbola izlase Vidzemes olimpisko centru ir izvēlējušies par savu ikvasaras treniņu bāzi. 2014. Gadā tika uzsākta Vidzemes olimpiskā centra rekonstrukcija, lai izbūvētu jaunu peldbaseinu un slēgto BMX riteņbraukšanas trasi.